Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të dielës së dytë të Pashkëve të ciklit të tretë sipas kalendarit kishtar. Gjendemi në kohën e Pashkëve dhe në këtë diele të parë të pas Pashkëve e në tërë periudhën 50 ditore deri në festën e rrshajve të kremten e shpirtit të shejt, çdo të diele leximet biblike të liturgjisë hynore na flasin dhe paraqesin nga një aspekt të veçantë të misterit të ngjalljes së Jezu Krishtit, shpëtimtarit të mbar njerëzimit. Në këtë kohë të Pashkëve, pra liturgjia e shejt, na thret të ecim gjurmeve të nxënësve të parë të Jezusit, e sikur ata edhe ne të takohemi me të ngjallurin e të bëhemi dëshmitar të guximshëm të kësaj të vërtete që ja ka ndryshuar rëndësisht fytyrën historisë e cakut të mbar njerëzimit. Jezusi me ngjalljen e tij është bërë themeli i botës së re, i njerëzimit e ri të rilindur, i shoqëri së re të bazuar mbi ligjin e dashurisë që mposht urrejtjen që fiton mbi dhunën dhe mbi vdekjen. Këtë dhurat, Jezusi ngjallur i ja dorëzoi apostujve të vet. Këtë dhurat, Krishti ngjallur ja dorëzoi kishës e të gjithë njerëzve të vullnet mirë që ta kumtojnë dhe ta përhapin e ta dëshmojnë me jetë dhe me vepra. Leximet biblike të kësaj të dielet e dytë të Pashkëve dëgjues të nderuar nxjerrin e pa dhe nënvizojnë dhuratat që Jezusi i ngjallur u ka falur apostujve, u ka dorëzuar apostujve, derisa ishin ende të mbyllur në qenakull nga frika e judenve. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike.
Ledzim prej veprave të apostujve. Shumë shenja e mrekulli i bëheshin prej apostujve në popull, të gjithë besimtarët si me marveshje e kishin zakon të bashkohen në tremin e Salomonit. Prej tjerve askush s'kishte guxim të bashkohet me ta, por se megjithatë, populli u jepte nderim. Dhe kështu, gjithnjështohej numri i burrave i grave që besonin në Zotrin, kështu që i qitnin në tregjet të smurit dhe i vitin në vigje në shtroja, në mënyrë që duke kaluar Pietri aty pari, së paku hija e ti, ti binte ndonjërit prej tyre. Po edhe një tur me madhe njerëz ish ngarente nga qytetet për rreth Jerusalemit, sillnin të sëmur e asish që i kishin pushtuar shpirtrat e ndyt dhe të gjithë shëroheshin. Fjala e Zotit.
I kemi medituar, o Zot, veprat e tua të madhrushme. Lavdroni Zotin, sepse është i mirë, sepse përjetshme është dashuria e ti. Le të thot tani Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e ti. Le të thon tani ata që druajnë Zotin, e përjetshme është dashuria e ti. Guri që e qiten jashtë përdorimit ndërtusit, erdi dhe u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sytë tanë, kjo është dita që na e dhuroi Zoti, te galdojmë e te gëzojmë në të. Ma jep, o Zot, shpëtimin tënd, dhe, o Zot, ma jep të mbaren, bekuar qoft ai që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit, hyjë është Zot, ai në ndriqoj. I kemi medituar, o Zot, veprat e tua të madhrushme.
Ledzim prej zbulesës së shëngjonit apostull. Unë Gjoni, vllai juaj dhe bashkë me ju pjestar në vuajtje, në mbretri dhe në qëndresë në Jezusin, isha për shkak të fjalës së hyjit dhe të dëshmisë së Jezusit në ishullin që quhet Patmos. Një ditë të diel, pata avegim prej shpirtit shenjt, dhe pas meje e dëgjova një zë të madh, por si zë trumpete që më thoshte. Çka po she, shkruaj në libër dhe dërgoju a 7 kishave, në Efes, në Smirn, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodic. U sola, ta shoh zërin që po fliste me mua, si u ktheva pash 7 shandana të artë, dhe në midis të shandanave dikën si birin e njeriut, të veshur me petk të gjatë dhe të ngjeshur me breza ari rreth parzmës. Kur e pash, rash para këmbëve të tia por si i vdekur. A i vuri mbi mua të djathën e vetë tha, mos u trem, unë jam i pari dhe i mrami, i gjalli, isha i vdekur dhe ja, jam i gjall për shekuj të shekujve, dhe unë i kam qelsat e vdekjes dhe të nëntokës. Shkruaj pra çka pe, çka është dhe çka do të ndodhë më vonë. Lidhur me fshehtësinë e 7 yjeve që i pejnë të djathtën time dhe lidhur me 7 shandanat e artë. 7 yjet janë engjëjt e 7 kishave, kurse 7 shandanat janë 7 kishat. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejt sipas Gjonit. Në mbrëmje pote asaj dite, të parën ditë të javës, derisa dyert e shtëpis, ku banonin zëncit, ishin të mbyllura nga friga judenvet, erdi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pasi u tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nëzëncit u gëzuan, kure pa në zotrin, mandej u tha përsëri, paqja me ju. Si kurse më dërgoj mua ati, ashtu unë po ju dërgoj ju. Si foli kështu, hukatin bita dhe u tha, merni shpirtin shejt. Atyre që u afalni mkatet, u falen, e atyre që nuk u afalni, nuk u falen. Por se Toma, njëri prej të 12-vet, ai që quhet Binjak, nuk ndodhi me ta kur erdhi Jezusi. I than pran zënësit tjerë, e pam zotrin. E Toma u përgjigji, pa e parë në duar të tia vragën e gozhdave, e pa e vën gishtin tim në vend të gozhdave, pa e shtirë dorën time në kraharorin e ti, kur nuk besoj. Mbas 8 ditësh, nxënësit e ti ishin përsëri brenda në shtëpi e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju. Pastaj i tha Tomës, shtire gishtin tën këtu, e ja, shihi duart e mia. Ma jep dorën tënde, e shtjere në kraharorin tim, dhe mos je njeri që s'beson, por besimtar. Toma i përgjigji, zotria im dhe hyi im. E Jezusi tha, pasi po më sheh po beson, luma ta që nuk pan e besojnë. Jezusi bëri ndërsy të nxënësve të vet edhe shumë mrekulli tjera të cilat nuk u shenuan në këtë libër. Këto u shkruan që të besoni se Jezusi është Mesia, biri i Zotit, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së dytë të Pashkëve, të dielës së bardhë, ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Jezusi ditën e tetë u shfaqet në dhënës edhe një herë në dhomën ku janë të mbyllur. Si është e mundur të hyjet aty ku dhoma është të mbyllur? Kjo nuk është një magji e ringjallurit, nuk është diçka e veçantë e tija në saj të fuqisë të vetme si Zot. Është dashuria që kalon përtej çdo derë të mbyllur. Është dashuria që kalon për te i qëto mbyllje njërzore ndaj saj, është dashuria jo që thyen dyrët e zemrës me butësin e saj dhe hynë për të lajmruar pacën. Është kjo e reja që Krishti rinxalur i sjell njërzimit. Nuk është Zoti që vetëm troket në derë njërzore dhe në qofë se nuk i hapet mbetet jashta, për Zoti që pasi ka trokitur me delikates, me dashuri, dhe njëriu e mban zemrën e mbyllur, e do aq shumë njëriun, sa që të hyjë gjithashtu, të hyjë gjithsesi në brendësinë e jetës njërzore, për ta shëndërruar atë, për të dhënë asaj nuansa paqe, nuansa shpresë. Dhe kur Jezus i hynë në jetën njërzore, a i frynë mbi të, ashtu si që frynë mbi apostit të mbyllur, në dhomen ku ishte kremtuar darka fundit, dhe më thënë në dhomen në të cilin a i kishte ushqyer me trupin dhe me gjakun e ti, pasi hy i hynë në jetën njërzore, a i frynë jetën e ti. Dhe më thënë, e ri kryon njëriun, kryon njëriun në ri. Ashtu si kur se kryoj Adamin, herën e parë, Adamin e lasht, duke marrë nga dheu, duke dhenë format me duart e tia si një artist që ka kujdes për të bërë sa më të bukur veprën e ti, kështu dhe i herë, Jezusi dhe ashtu si kur se herën e parë, hyi pasi kryoj Adamin nga toka fryu mbi të frymen dhe jetën e ti, kështu Jezusi hynë në dhomen ku kremtua darka fundit dhe frynë mbi njeriu në ri frymen e jetës së re që vjen nga ringjallja e ti. Pikrisht në klimën pashkërore, ne jetojmë me shpirtin e Zotit të ringjallur që rikrijon njeriun e vdekur për shkak të mëkatit. Misteri Pashkëve që ndodhen pikrisht në këtë është misteri i pagëzimit tonë. Ne jemi pagëzuar në Pashkët e Krishtit, domethënë ne kemi hyrë, jemi zhytur në vdekjen e tij, në vdekjen e tij. Them, sepse ai ka marrë mbi vete vdekjen tonë, vdekja nuk është më jona, po të ishte vetëm e jona, ne do të mbeteshim skllever të vdekjes. Tani vdekja është bërë pjesë e Jezusit. Ne në pagëzim kemi hyrë në vdekjen e tij dhe kemi marrë aty ku është i vdekur, kur ati ka thirrur nga jeta duke ringjallur frymën e të ringjallurit. Kemi rilindur për të mos vdekur më. Ky është plani i dashurisë së Zotit. Plani i dashurisë së Zotit që na thret dhe kërkon angazhimin ton. Ne duhet të jemi njerëzit e Pashkëve. I Krishteri është njeriu i Pashkëve. Dhe e dim se Pashkët nuk janë vetëm ringjallje, Pashkët janë vdekje dhe ringjallje. Pikërisht për këtë njeriu i Krishteri është njeriu i pjekur për ta përballuar jetën me të gjitha surprizat, vuajtjet, dhimbjet, me të gjitha shpresat dhe ndrimet e saj. Njeriu i Krishteri është ai që di të jetojë për masat e shoqërisë sepse ka marrë në veten e tij jetën që del prej shpirtit të Zotit. Jezusi i ringjallur kërkon diçka pasi hyn në jetën njerëzore. Kërkon pon e fesë son. Gjoni thot, ne e dim se i duam bit e hyjit, nëse duam hyjin duke ruajtur urdhërimet e tia. Dhe thot, gjithçka që ka lindur nga hyji e mund botën. Dhe kjo është fitoria që ka mundur botën, feja jon. Ja, feja që tregohet në besnikëri ndaj urdhërimeve të Zotit. Dhe shëngjoni dinte në thotë se besnikëria ndaj urdhërimeve të Zotit nuk është një legalizëm i thatë, nuk është një legalizëm i pajetë, nuk është ruajtja e detyruar e 10 urdhërimeve, është ligji i dashurisë. Duaje hyjin dhe duaje të afërmin. Ligji i Zotit nuk është i përbërë nga një sër urdhërimesh negative, mos bëj, mos bëj, mos bëj, jo, duaj. Kjo është ligji përmbledhur në një fjalë, duaj. Dhe shëngjoni thotë se dashuria mbështetet nga feja në Jezusin. Kjo është ajo që e ka mundur botën, feja jonë. Jezusi ringjallur nafton të besojmë. Në Ungjillin e sotëm, ai kthehet edhe një herë tek 10 apostujt e tij, tek 11 apostujt e tij, sepse herën e parë kishte qenë tek 10-të, por nuk kishte qenë Shëntoma. Sot kthehet edhe një herë sepse për Jezusin edhe një apostull ka shumë vlerë. Edhe një apostull duhet të përforcohet në fenë e ti. Nga i thot Thomas, shtri dorën tënde dhe vëre në varët e mia. E mos ime mos besimtar, për besimtar. Ja, sot Jezusi hynë në jetët tonë edhe një herë dhe në thot shtri dorën tënde dhe vëre në plagët e mia. Ne duhet të dim të vëm shtruar tona dhe plagët e Zotit, dhe Zoti ka shumë plagë në historinë e kohës sonë. Ka shumë plagë në të varfrit, ka shumë plagë në të sëmurët, në të braktisurit. Njeriu i krishterë që di të jetoj misterin e Pashkëve, është ai që vë duart në këto plagë të Jezusit, por i bindur se janë plagët e të ringjallurit. Dhe më thënë, janë plagët e ati që ka mundur botëm dhe jo plagët e ati që është plagosur për të vdekur. Janë plagët e ati që është ngjallur nga të vdekurit. Edhe plagët e botës së sotme nuk duhet të na dëshpërojnë. Janë plagët e të ringjallurit. Ne duhet të dim të besojmë në Jezusin që na bëhet i pranishëm edhe në këto plagë. Prandaj, festa e Pashkëve merr ngjyrat e saj madhështore pavarësisht nga dhimbja dhe nga vuajtja e njerëzve. Edhe dhimbja dhe vuajtja do të bëhen motiv feste, sepse Zoti është i pranishëm në mes të njerëzve që vuajnë. Një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i leximeve të sotme është gjithashtu dashuria e Jezusit që pasi ka qenë braktisur nga apostujt, vetëmisht u shfaqet dhe u rishfaqet atyre për të treguar se Zoti i jetës nuk është Zoti i shpërblimit të saktë dhe të drejtë. Ai pasi nxënësit në momentin e kryqit, pasi apostit në momentin e kryqit e kanë braktisur, nuk përgjigjet me të njëjtën mënyrë, duke braktisur ata pas ngjalljes për të kthyer më një herë në xhirin e Atit, prej kuaj del, o tek i cili ai kthehet vazhdimisht në jetën trinitare që arrijau nga mëshimi. Jo, Jezusi kthehet tek nxënësit për të thënë atyre se e ka kuptuar dobësinë e natyrës njerëzore. E ka kuptuar paftësinë e njerëzit për të qëndruar besnik deri në fund, pa ai don ta ripërtërin këtë paftësi, don ta ringjall njeriu në të gjitha përmasat e jetës. Dhe duket se Jezusi i ringjall edhe një herë apostullit në këtë moment, duke thënë, ja ju ishit ata që përballë vdekjes shkuat ikët nga frika, sot ju jeni ata që përballë të ringjallurit merrni shpirtin e tij për të shkuar në botë dhe për të falur ato që si ju do të jenë të dobët dhe do të bijen në mëkate. Kjo është ngushëllimi jon. Kjo është shpresa jon. Kjo është gëzimi jon. Krishti i ringjallur, jeta e një bote të re.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përdiqem mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përdiqem.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.